þá nú koma því að kjósa okkur starfsmenn fundarins. Ég ætla að bera það bara upp í einu lagi og ég þarf að vona að þið síðu sáttu við tilhugunar að Helgi Hjörvar tækja að sér að stýra fundunum og María Kajsa Mattíasen son verði fundarritari. Nú ætla ég bara að beðja lófatak og ég heyri ekki hvort að Já, ég tek því sem svo að þetta sé samþykkt með í það minnsta megin þorra handa í þessum húsi, þannig að Helgi Hjörvar, gjörðu svo vel, taktu við fundinum.